Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Nadávky, výhrážky a spochybňovanie. Takto vyzerá komunikácia politikov s médiami. Zatiaľ, čo opoziční politici prístup vlády k novinárom kritizujú, koaliční predstavitelia tvrdia, že iba reagujú na nevraživosť novinárov voči ním. Počet útokov na novinárov sa vlani pohyboval v desiatkách. Šéfredaktor investigatívneho centra Jána Kuciaka Lukáš Diko ale tvrdí, že situácia je v skutočnosti horšia, pretože novinárov už prestalo baviť neustále nahlasovať útoky. Českí kolegovia takýto problém nemajú. Reportéri CNN Prima News hovoria o diametrálne odlišnej situácii u nich. Podľa Pavla Salaja z Reportérov bez hraníc sme v útokoch premiéra na novinárov v Európe unikátom. Prečo sa politické útoky na novinárov stali na Slovensku bežnou praxou a existuje nejaké riešenie? Dozviete sa v dnešnej časti podcastu Dopodrobna s Martinou Pastorovou.
Dopodrobna.
Zatiaľ, čo situácia na Slovensku vyzerá takto.
Vy by ste mali na havičku napísať, že polovičku platu mi dáva Soros, a to vy nikdy neurobíte.
A idiot napíše, že idem robiť kšeft pre GNT. Idiotským spôsobom atakujete vládu Slovenskej republiky. Klamstva, klamstva a klamstva.
Denník SME, už sa konečne s vami dajte, prosím vás.
Ste diletanti. Ste neuveriteľní diletanti, podvodníci a klamári.
Pán redaktor, neviem, ktorý ste to, ale buď máte v hlave namiesto mozgovej hmoty špagáti, ktorý vám drží uši, alebo za každú špinavosť, ktorú napíšete voči vláde a mojej osobe, dostávate od niekoho prémie.
Vy fakt nie ste normálni.
Ste nenávistné, protislovenské a protivládne médium.
Niektorí z vás sú špinavé, protislovenské prostitútky.
Vy ste fakt trafená.
U susedov v Česku sa novinári s podobnými útokmi na tlačových konferenciách nestretávajú. Oslovila som novinárov zo CNN Prima News, Jakuba Kokošku a Krištofa Kšejpského, ktorí mi povedali, že situácia u nich a u nás je diametrálne odlišná.
Přece jen i to parlamentní zpravodajství, které děláme, je tak trochu jiné, protože víme, jaké máte aktuálně nařízení, jak se aktuální vláda chová k novinářům na Slovensku. U nás to tak nefunguje, u nás je ten prostor relativně volný, posloucháme vyjádření politiků. Necítil bych, že je na nás nějaký tlak, nebo já ho doposud necítím, protože je to čistě jenom na nás, jak se ty informace přebereme ve výsledku.
Politici na rozdíl od teda té slovenské situace se s námi baví víceméně ze všech stran a rozhodně necítím v Česku žádný nátlak politický ani svého vedení.
Vytlkanie si politických bodov, snaha zaujať voličov či prekryť neúspechy vlády. Šéfredaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukáš Diko považuje útoky politikov na novinárov za účelové. Prečo podľa vás dochádza k pravidelným slovným útokom zo strany politikov na novinárov na tlačových besedách?
My sme si všimli už prostredníctvom našej platformy Bezpečná žurnalistika v posledných rokoch nárast takýchto útokov od politikov. Je to jedna podľa nášho názoru zo stratégií, ako znedôveryhodňovať médiá v očiach verejnosti a novinárov konkrétnych, aby politik nemusel odpovedať napríklad na nepríjemné otázky, na otázky, ktoré sa týkajú chaos alebo ktoré sa týkajú míňania verejných prostriedkov a podobne. Čiže v očiach nejakých svojich priaznivcov tých novinárov buď ponižujú alebo na nich zaútočia a takýmto spôsobom sa snažia vyhnúť tej verejnej kontrole, ktorú vo verejnom záujme novinári robia.
Europoslanec za hlas Branislav Ondruš si myslí, že nevraživosť zo strany politikov je iba reakciou na nevraživosť, ktorú cítia zo strany novinárov.
Časť novinárov chodí na tie tlačovky pod vplyvom veľmi silných emócií. A tie emócie tam potom prejavujú napríklad tým, že keď nedostanú odpoveď, ktorú si predstavujú, že takto by mala vyzerať, tak sú nespokojní a teda nahlas prejavujú tú nespokojnosť, útočia na toho politika, tvrdiac, že neodpovedali ste mi. No a keď sa to samozrejme opakuje a naťahuje sa týmto spôsobom ako komunikácia, tak samozrejme, že to potom vyvolá emotívnu reakciu aj na strane toho politika. Naposledy, keď som ja bol na tlačovke, tak som videl veľkú agresivitu a nervozitu, veľmi silné emócie zo strany novinárov. A teda musím povedať, že konkrétne v tomto prípade náš predseda celkom obdivuhodne, neemotívne dokázal stále opakovať tú svoju odpoveď, ktorú už novinárke dal.
Ja teda si dovolím nesúhlasiť s pánom Ondrušom, lebo nepočula som a nečítala som novinárov, ktorí by sa vyjadrovali o politikoch ako o protislovenských prostitútkach, hadoch, potkanoch a podobné emotívne vyjadrenia, ktoré čítame a počúvame z úst politikov. Ja si myslím, že je to extrémne nešťastné, je to extrémne nebezpečné. Slová neostávajú len slovami, môžu sa stať aj činmi. Mnohí novinári a novinárky zažívajú to, že tú retoriku, ktorú počujú od politikov, voči nim na tlačovkách im potom píšu aj ľudia alebo v osobnom kontakte hovoria. hovoria ľudia, občania a občianky a môže to hraničiť aj s výhražkami. Ja za seba si myslím, že slušná a rešpektujúca komunikácia by mala byť samozrejmosťou od politikov a političiek ako našich volených zástupcov a zástupkyň, pretože ak to nerobia oni, tak potom kto to bude robiť? Tak naozaj nemám vôbec pocit, že by sa rovnala tá emócia zo strany novinárov tej emócii, ktorú dostávajú zo strany politikov.
Europoslankyňa za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová-Ostrihoňová dodala, že je potrebné na túto tému pravidelne upozorňovať. Ani vedúci kancelárie Reportérov bez hraníc pre Európsku úniu a Balkán Pavol Salaj nevraživosť voči vláde u novinárov nepozoruje.
Pozorujem u časti médií kritický pohľad na vládu. Niekedy používajú komentátori expresívne výrazy, avšak toto aj podľa judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva musia politici ako verejne činné osoby zniesť. Nepozorujem také vulgárne slova u novinárov, ktorí pracujú v spravodajstve, ale aj u komentátorov, ako pravidelne používa Robert Fico a jeho spojenci. Tiež si treba uvedomiť, že žiaľ to politické násilie, ktoré na Slovensku existuje, tak bolo odštartované vraždou novinára a tejto vražde Jana Kuciaka predchádzali silné verbálne útoky zo strany premiéra. Samozrejme, aj na premiéra bol spáchaný atentát, preto si myslím, že nie je v záujme ani jeho vlastne vyhrocovať tú situáciu, lebo Robert Fico naozaj tú situáciu vyhrocuje. Takže ja hovorím, že kritika je legitimná, útoky sú neakceptovateľné.
Média podľa europoslanca Ondruša nezobrazujú realitu objektívne a vnášajú do tém svoj postoj, preto im ľudia neveria. Svoje tvrdenie vysvetlil na príklade informovania o pandemickej zmluve.
Pani redaktorka z denníka N povedala, že ako môžete byť vo vláde, kde vás partneri nerešpektujú na základe toho, že väčšina ministrov vlády, teda ministri vlády za SNS a Smer, mali iný názor na pandemickú zmluvu ako ministri za Hlas. No a ak je novinár presvedčený, že mať iný názor znamená nerešpektovať partnera, tak to je podľa môjho názoru brutálna dezinterpretácia reality. Toto je veľmi nebezpečné rozmýšľanie a týmto spôsobom sa stávajú novinári nedôveryhodnými.
No otázne je, že či sa stávajú nedôveryhodnými, opäť ja si myslím, že existujú na to rebríčky aj dôveryhodnosti slovenských médií, takže nie je to, že všetci si myslia, že naše médiá sú nedôveryhodné.
No všetci nie je to, ale, určite nie, to som aj nepovedal.
Čiže existujú opäť štatistiky, ktoré ukazujú, ako dôveryhodné je ktoré médium, aj tie tradičné, aj tie alternatívne. Presne teraz to podľa mňa pán Ondruš vyhmatol, že prečo to tí politici a političky robia, no práve preto, lebo chcú spochybniť tú dôveryhodnosť tých novinárov a novinárok. Bežní ľudia počúvajú to, čo hovorí ten ich volený zástupca, zástupkyňa a veria mu.
No ale rovnako počúvajú, sledujú, čítajú práve tie tradičné médiá. Vzniká tu teda otázka, ak tie tradičné médiá oslovujú tých voličov, tú verejnosť v rovnakom rozsahu ako tí politici, prečo teda ľudia viac dôverujú, ako ste, pani kolegyňa, práve povedali tomu politikovi?
Prekrúcate moje slova, ja som nepovedal, že ľudia viac dôverujú politikovi.
Povedali ste, že veria tomu politikovi,
ale
keď
áno,
hovorí.
Povedala som, že máme na to opäť výskumy, že sa používajú tie isté narratívy, tie isté slová, čo majú vlastne novinári podľa toho, čo vy hovoríte, majú zápasiť o popularitu z politiky?
Ja nehovorím o popularite, ja hovorím o
dôveryhodnosti. Bavíme sa o emóciách, začala tá debata emóciami. Emóciu vždy vzbudí politik a politička, lebo tá si buduje nejaký vzťah s tým svojim voličom, voličkou, snaží sa ich získať. Novinár sa nemá snažiť získať si voliča a voličku a snažiť sa im zapáčiť.
Dopodrobná.
Počet verbálnych aj neverbálnych útokov na novinárov narastá. Podľa DIKA z investigatívneho centra Jana Kuciaka je situácia v skutočnosti ešte horšia, pretože niektorí novinári už nahlasovanie útokov počase vzdali.
Ako vyzerajú štatistiky teraz za uplynulé obdobie? Koľko novinárov čelilo útokom? Či už zo strany politikov, alebo možno aj verejnosti?
My monitorujeme všetky typy útokov, čiže nie len verbálne, ale aj fyzické, alebo aj právne hrozby a tak ďalej. V rámci našej platformy Bezpečná žurnalistika. Za minulý rok sme zaznamenali 74 útokov voči novinárom a tento rok za približne necelých 5 mesiacov je to niečo viac ako 20 útokov. Tu treba povedať, ale že sú to len tie útoky, ktoré nám novinári nahlásia alebo ktoré odhalíme našou pátracou činnosťou. Myslíme si, že je veľmi veľa útokov, ktoré novinári nenahlásia, lebo vieme z rozhovorov s mnohými novinármi a novinárkami najmä, že v ich mailboxoch či správach na sociálnych sieťach sa objavujú takéto útoky po desiatkách a oni ich už automaticky vymazávajú a ani sa nimi nezaoberajú. Čiže ten problém je podľa môjho názoru oveľa väčší, ako si pripúšťame. Je to len preto, že novinári robia svoju prácu v verejnom záujme a nemalo by to tak byť a mala by tomu spoločnosť prikladať veľkú váhu, aby novinári alebo prípadne ďalší, ja neviem, virológovia nečelili nenávistným útokom, pretože títo ľudia všetci len vykonávajú svoju prácu.
Čo môžeme považovať už za útok a čo nie?
Nie je na to nejaká definícia vždy. To je o tom konkrétnom novinárovi, ako to v tom danom momente cíti, či ten daný e-mail alebo dané vyjadrenie považuje už za útok. Vlastne máme už vo viacerých prípadoch aj dokázané našimi analýzami, že keď na novinára zaútočil politik, či už to bol napríklad, ja neviem, šéf úradu vlády, pán Gedra, keď bol osobne navštíviť Kseniu Makarovú kvôli článku, ktorý napísala, alebo to bol útok Smeru na Martu Jančkárovú pred niekoľkými rokmi, tak sa podporovatelia týchto ľudí alebo týchto politikov alebo politických strán potom pridávajú a ešte zosilňujú ten útok. Sme zaznamenali vo viacerých prípadoch, že politické strany alebo politici napríklad sponzorujú statusy, v ktorých útočia osobne na novinárov. Keď sa šíri nenávisť politikov voči novinárom, je veľmi dôležité dávať pozor, aby to neprerastlo aj do fyzického násilia, alebo dúfam, že sa už nestane také hrozné, ako sa stalo Janovi a Martine.
Slovensko je podľa Salaja z Reportérov bez hraníc v útokoch premiéra na novinárov unikát.
Ani Viktor Orbán, ktorý je naozaj predátorom slobody tlače, ani talianska premiérka, za ktorej pôsobenia sa sloboda tlače v Taliansku zhoršila, takto vulgárne neútočia na novinárov. To správanie Roberta Fica je porovnateľné len s výrokmi srbského prezidenta, albánskeho premiéra, ale ide o krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Preto keď sa porovnáva vlastne to zhoršenie slobody tlače na Slovensku s inými krajinami, často sa hovorí o Maďarsku, ale ja by som naozaj pripomenul tento srbský príklad, kde tiež prezident obvinuje novinárov, novinárky z organizovania prevratu, z toho, že ho chcú dať zabiť. Úplne je to naozaj veľmi podobné. A tiež predstaviteľa strany sa a provládne médiá sa veľmi vulgárne o nich vyjadrujú. Samozrejme, keď ideme ďalej, tak je to spôsob vyjadrovania Donalda Trumpa, prípadne argentínskeho prezidenta. A môže si to dovoliť, lebo vlastne im to umožňuje aj sociálne siete, kde ako keby neexistuje takmer žiadny filter.
Dopodrobná.
Šéfredaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukáš Diko si myslí, že situácia by sa dala vyriešiť jednoducho. Dá sa tejto situácii vôbec nejako predísť, alebo dá sa vôbec táto situácia riešiť?
Tá situácia má jedno veľmi jednoduché riešenie, že politici, ale nielen politici, ale všetci aj na sociálnych sieťach prestanú útočiť na novinárov, pretože novinári vykonávajú svoju prácu vo verejnom záujme a verejná kontrola nezávislými médiami je základom každej demokratickej krajiny. Aj slovenský príklad ukazuje, že novinári boli tí, ktorí chránili spoločnosť, keď zlyhávali štátne orgány.
Vedúci kancelárie Reportérov bez hraníc pre Európsku úniu a Balkán, Pavol Salaj, vidí problém v pretláčaní alternatívnych médií politikmi.
Vláda, predstavitelia parlamentu a Robert Fico samotní vyjadrili takú podporu, čo bol nepriamo Danielovi Bombicovi. To je človek, ktorý vlastne zverejňoval aj adresy novinárov, vyhrážal sa im a namiesto toho, aby to odsudili, tak vlastne sa s tým ukazujú na verejnosti, na podujatiach, chodia do jeho relácií. To je tiež akýsi signál, ktorý títo politici vysielajú. A ide o to, že oni si možno myslia, že týmto iba zastrašia novinárov a prípadne mobilizujú svojich voličov, lenže aj ten nezamýšľaný dôsledok môže byť fyzický útok na novinára zo strany nejakého podporovateľa vládnej strany. A keď som sa rozprával so slovenskými novinármi nedávno, tak toto je naozaj jedna z vecí, ktoré sa obávajú najviac. To znamená, že na ulici na ich zaútočí niekto, povedzme, psychicky labilný, pretože v televízii počul Roberta Fica rozprávať o tom, že novinári sú prasatá alebo že sú proti slovenské prostitútky. Ten krôčik od slovného k fyzickému násiliu je naozaj veľmi malý.
V auguste vstúpi do platnosti Európsky akt o slobode médií. Pôjde vôbec o prvý európsky zákon, ktorý garantuje slobodu médií a právo občanov na kvalitné spravodajstvo. Salaj ale upozorňuje, že ani táto legislatíva neumožňuje zabrániť útokom politikov na novinárov, ani ich za takéto konanie potrestať.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.